Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi! Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh,
wow.
Drive My Car!
Ah!
If you know what I mean.
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, tayo po ay nasa Friday edition na ng Tropang Rad. Yo! Ako po si katropang Jane.
Ako si katropang Gel.
Ako po si katropang Annika.
And of course, every Friday is Freestyle Day. Pero kahit na Freestyle Day at medyo parang looser ang ating rules, ay nananatili naman tayo true to our soul of the week. At ang ating naging topic for the week, katropang Gel, ay ano?
Nagmahal, nasaktan, nagblank.
Ayan, nagblank.
Nagmahal.
Dun sa listahan na yun, katropang Gel, so nung Monday ay nagmahal, nasaktan. Nung Monday ay nagmahal ulit. Nung Tuesday ay namundok.
Mm-hmm.
Wednesday
ay
nag-MA. At kahapon ay nagkilay. So yung mga pamamaraan natin mag-cope kapag tayo ay nasaktan. Yung una ay wala magagawa, magmahal na lang ulit, 'di ba? Yung pangalawa naman ay naku, magpapakalayo-layo ako o kaya magto-travel or do something new. And then of course yung Wednesday ay higher education, magpakatalino ka. Masarap na coping daw pamamaraan ng pag-cope ang pagpapakatalino, pagpapakadalubhasa in term. And then of course kahapon ay magpaganda ka na lang. Makeover mo na lang yan, Ate Girl, kaysa sa umiyak-iyak ka sa isang tabi. Tama ba, mga katropa? So itanong natin sa ating mga katropa, kay katropang Gel at katropang Annika, alin ang pinaka naging
your lifestyle.
nag-match sa inyong buhay. Nagmahal, ay, teka, bago yan, tanongin muna natin, kayo ba ay nagmahal at nasaktan na? I'm sure natanong na yan this week, pero sige, ilaglag pa natin ang sarili natin pa more. Katropang Annika?
Oo, nagmahal, nasaktan. Oo, pero it doesn't mean na may nanakit. Pero nagmahal na saktan.
Ay, gusto ko itong isang meme na ginawa ng House of Cheeto, di ba? Nagmahal na saktan, nag-Harvard.
Oh. A.K.A. Elwoods.
Oh. Yun pala ang pamamaraan. So parang,
Legally Blonde.
In our case, nagmahal na saktan, nag-UP. Kung ganoon. Ikaw ka, tropang Gel, nagmahal na at nasaktan?
Oo naman. Pero yun nga, sabi nga ni katropang Annika, not necessarily naman may nanakit. Minsan ikaw lang din ang iisip noon.
Oh.
Nasaktan ka pala kasi di naman niya alam.
Ikaw din nanakit sa sarili.
Oo nga, di niya alam.
So katropas, dahil ako din po, syempre, nagmahal nasaktan na. Kung hindi, ay parang hindi naman tayo alive niya, not breathing. Pero mga katropas, itanong natin sa ating mga katropas naman kung dun sa apat na naging tema na, naging topics natin for the week, which one is more appropriate to them? Katropang Gel.
Namundok. Kasi ako kasi pag may problema, tinatakasan ko lang siya. Nagpapakalayo-layo, ganun. Mm-hmm. Minsan, kapag aalis ako, gusto ko yung umuwi.
Mm-hmm.
Kasi iba rin yung comfort kapag umuwi ka sa pinanggalingan mo eh.
So namundo or coming home. So dalawang mm-hmm. Magpakalayo-layo o kaya bumalik, di ba?
Yes.
Katropang Annika, ikaw?
Ako, nagmahal na saktan, nagalit.
Ibang listahan pala yan.
Sabi lang nila, nagmahal na saktan, nagmahal ulit.
Mm.
Sabi lang na. Pero ako...
Ikaw, dapat yung sinabi mo.
Ang sinabi ko, hindi rin naman ako nagmahal na saktan ng MA. Hindi rin naman nagmahal na saktan ng kilay. Siguro nga. Kasi doon na lang ako sa nagmahal na saktan na nagmahal ulit.
Ako din, nagmahal ulit. Yun ang pinakamabilis ko mag-coping mechanism. Kasi, ang ginagawa sa akin ng pag nasaktan ako is that ayaw ko na magmahal. Oo, so dahil ganoon siya, yun ang nagiging reaction ng katawan ko. Pag ginawa ko yun, nangyayari, kapag nagmahal na ako ulit, parang ang ibig sabihin ay nag-heal na ako kasi natuto na akong magmahal ulit. Oo, grabe talaga yung shutdown mechanism ko. Yung parang yung self-destruct in 10, 9, diba? So sobra siya. Tsaka ang puso ko, diba? Yung term ko nga hindi hating. Ang term ko ay... unloving. So, pag na-unlove kita, parang ano na, parang ay bibitaw na ako dito sa sitwasyon na to. Eh ako pa naman, since yung loving process ko, sobrang loving, mararamdaman mo talaga yung unloving. Diba? Yung parang, ha? Nasaan na siya? Ba't hindi na siya nagkikare? Mm. Yung mga ganong bagay. Pero ako naman, yung bottom line ko naman, nagkikare pa rin naman ako. Pero hindi na, parang alam mo yung marami ng bago or iba. So, pag nagmahal na ulit ako, ibig sabihin, naka-heal na ako kasi marunong na ulit akong magmahal. Tapos masasaktan na lang ulit.
Yay! Cycle goes
on. Oo, oh, vicious. Vicious cycle yan, mga katropa. So, kung yan po ang ating pinag-usapan for the past few days, at ito ay summary, freestyle episode ay parang summary, ang ating naman pong, ang aking po namang freestyle episode ngayon ay ang nagmahal, nasaktan, nag-tropa. Ano kaya ang ibig sabihin nun, katropang Anika, kung ikaw mag-a-assess ng question na yun, yung ano na yun, yung ating, kumbaga yung progression na yun, nagtropa, ano ang ibig kaya sabihin nito para sa iyo? Ano ba ang nagtropa para
sa iyo? Siguro ano, i-relate ko siya dun sa 'di ba? Sabi nila, pag yung isang tao daw nagkaroon ng love life, nawawala siya dun sa parang nakakalimutan niya yung mga kaibigan niya. Katropang girl, ba't ka mo? Nangyari na ba 'yan? Oo.
Hindi so, sa akin, sa mga kaibigan ko.
Oo, 'yun. So feeling ko yung nagmahal na saktan nagtropa. Pwede ko siyang interpret in a way na pag nasaktan ka, babalik ka talaga dun sa mga dating tao na okay naman kayo. I mean, you were doing good nung wala pa yung kung ano man yun. Kahit hindi nga love life eh. Kahit may, parang meron lang isang bagay na, ay, mas nandito na yung, ano, yung focus mo. Eh, nasaktan ka dun sa bagay na yun.
Mm-hmm.
Babalik ka talaga dun sa mga dating ano, tagto? Parang in essence, nagmahal sa'yo.
Mm.
Yun yung mga parang friends, ganyan. Kasi nangyari sa akin yan. Oo. Mm-hmm.
Sige, paano?
Paano? Basta, ano, pupasok ka ng college, sobra-sobra akong, tawag dito? Sobra-sobra akong tuwang-tuwa. Parang feeling ko, wow, I belong here. Sa Mascom. Oo. Tapos yung first sem, sobra talagang dito lang ako. Hindi ko naman masyadong kinikita yung mga friends ko. Parang sama-sama sila. Pero ako, okay lang. Sige, next time na lang sasama. Ganyan. Tapos, basta towards the end of the first sem, na break yung heart ko. Dahil sa something. Yung na nabanggitin. Parang hindi love life. Oo, tapos, after nun, naging iwas na ako sa Mascom. Pupunta na ako dito para magklase. Oh, tapos bumalik na ako dun sa mga kaibigan ko at dun ako parang yun yung naging if I thought Mascom was my home nung umpisa. Nahanap ko yung home ko nung parang umalis ako dun sa Mascom, dun sa mga kaibigan ko, parang ganun.
Wow. 7-12 pa lang noon, katropang girl, ha? Ikaw, katropang girl, pagka tinanong naman sa'yo, ano ang interpretation mo dito sa episode natin na ito for today?
Feeling ko yung nagmahal, nasaktan, nagtropa, feeling ko medyo similar din sa dun sa sinasabi ni katropang Anika, na babalik ka dun sa mga kaibigan mo. Para sa akin naman, parang, ibig sabihin ng nagtropa, gusto mong mapaligiran ng mga tao na medyo katulad mo. Yung kahit na hindi naman nila naranasan yung kung ano mang nanakit sa'yo, kung ano man yung naging problema mo, naiintindihan nila. Kasi doon mo makikita yung comfort zone mo na merong nakakaintindi sa'yo. So, ayun.
Yan. Ako naman, ang magiging daloy ng ating pag-uusap ay ang bahagi ng pagtotropa. Ito ay ang tropang radio sa buhay natin bilang mga nasaktan at nagmahal at mga nasaktan na. Kasi ang buhay ng katropa daw, kapag hindi ka daw handa na i-reveal ang mga laman ng iyong puso, ay hindi ka pa handa maging katropa. So ito ay proseso ng nagmahal, nasaktan, nagtropa. Ibig sabihin, ano na yung parang nagiging self mo dito sa proseso ng kailangan mong sabihin ang mga nararamdaman mo at mapakinggan ng ibang tao ang nararamdaman mo kasi naka-ere ka na. Iba, I mean, maganda yung sinabi nga ng mga katropas. Kami naman pong magkakatropas, magkakaibigan naman kami. Pero minsan, nare-realize mo na mas marami ka pa yatang nare-reveal sa isa't isa pag magkakasama sa sa pag-uusap habang nagbo-board tayo bilang magkakatropa kaysa dun sa nakaupo talaga tayo at nagkwekwentuhan. Minsan ah, hindi all the time of course. Pero minsan parang, ay grabe, hindi ko naman yan masasabi usually kung kami-kami lang magkakaibigan. Pero bakit merong spasyo yung Tropang Radyo kung saan nasasabi mo yung mga nararamdaman mo? At ito yung umeere ito ha. Parang bakit minsan, ha, ba't ko sinabi yun? Di ba? So, yun ang magiging daloy ng ating pakikipag-usap. Yung dahil may pagkakataon kang marinig ng taong maaring naging cause ng sakit mo, minsan ba ang tropa ay nagiging safe haven? O siya naman yung nagiging pamamaraan mo rin ng makapanakit pa? Freestyle po mga katropa sa aming pagbabalik. Ipagpapatuloy po natin ang usapang nagmahal, nasaktan, and of course, nagtropang radio. Huwag po kayong aalis, babalik ang Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TCUP 1602. Tayo na makinig sa TCUP 1602. Ikaw ang po tayo sa TCUP 1602. Kasali ka!
Tinatawagan ang mga mass communication students at college radio practitioners sa buong Pilipinas.
Mag-ingay, makisaya at matuto.
Makinig at lumikha ng boses sa radyo.
Tara na sa unang Philippine College Radio Congress ngayong September 27 to 30, 2016.
Hatid sa inyo ng UP Department of Broadcast Communication, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at ng himpilang ito.
Bisitahin ang aming Facebook page, Philippine College Radio Congress.
Ano? Tara!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture!
Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri ng hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo mga katropas, nagbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Gel.
Ako po si Katropang Jane. And of course, tayo po ay nagmamahal, nasasaktan at nagtotropa ngayon. and of course, not in that order or not necessarily at the same time. Di ba? Minsan talaga meron kang point ng life mo na nagmamahal, nasasaktan at nagtotropa ka at the same time. Hindi ba Katropang Annika?
Totoo yan.
Ikaw ba Katropang Gil, na dumaan ka na ba sa time na nagmahal ka na habang katropa ka na?
Oo.
Mm.
Wow, para sandali pala ako naging katropa.
Oo nga, ibig sabihin. Kaya nga ako mas... Mm. Kasi iba yung halimbawa, in my case, magsa-7 years na akong katropa. So, ibig sabihin, nagmahal, kung hindi nasaktan. Pa ako nagmahal at nasaktan during the time, kawawa naman ako.
Nagmahal, nasaktan, inawis katropang Jane, nagtropa.
Ikaw yan, katropa ka, Anika?
Okay.
Ha?
Okay.
Ikaw yan, katropa-anika? Sige, katropa-anika. Nagmahal ka na ba habang katropa ka?
Konti lang.
Ilagay mo, ilagay natin yung ano.
Pabulong yan, konti lang.
Ilagay natin yung sarili natin sa espasyo ng ano bang ano ba yung version nito na nagmahal, yung version natin na habang nagtropa tayo, ano yung nagmamahal version natin na narinig sa tropa so far. So katropang Gilda, ikaw yung pinaka maikli pa sa tropa. Yan ba yung giddy and happy version?
What do you mean by
yung giddy? In love ka talaga. Kasi yung nagmamahal naman, hindi automatically masaya. Diba? Yung parang, ay, yung, alam mo yung pag-date, tapos parang may tinanong sa'yo about love, parang ang positive ng mga sagot mo. Yan ba yung version ng yung ng pagmamahal o na nagmamahal na version mo yung ano nasa tropa siguro, na napakinggan namin sa tropa so far?
Siguro kasi kung titignan natin yung marami kasing kinds ng pagmamahal, siguro ko ilalagay natin doon sa romantic. Siguro yung happy-happy pa lang. Wala pa, nothing serious pa lang naman.
Oy, nothing serious.
Oh. Di ba pag celebrity kasi yung crush ko eh. So, nothing serious pa talaga, di ba? Sana po nakikinig siya. Pero anyway, di ba? Pero yung ganong kinds ng pagmamahal, yung romantic love, happy-happy pa lang naman. Iba siguro yung friendship love, yung mga ganun. Yun, so, ibang usapan na yun.
So, yung naririnig pa namin so far ay yung giddy, parang kinikilig na version pa na nagmamahal na katropang girl.
Mm-mm.
So, hindi pa yung nasaktan, no? Maya-maya pa yung kasi katropang girl.
Yung short span of time na nasa tropa ka, ako. Yun
so far, katropang Anika. Kasi syempre, nung ibig sabihin nito, nung dumating ka rin sa tropa, nasa happy mood ka pa. Kasi pwede naman na nung dumating ka sa tropa, medyo dark days, di ba? So, yun din ang dadalhin mo. Nasa nagmamahal na ako ng time na yun, pero hindi in a good way, di ba?
Ayun, sa context talaga ng love, kung romantic or what.
Katropang Anika, ikaw?
Kung nagmahal na ba ako, anong klase? Feeling ko kasi, ano din ako eh, malabo din akong tachar. Iba-iba kasi yung forms ng pagmamahal ko or yung state of loving.
Mm-hmm.
Depende sa week, depende sa araw, depende sa topic. So, ayun, siguro maraming ng forms, meron yung nagagalit, meron yung yun nga yung giddy na parang lahat ng sinasabi, ang saya-saya.
Oh my god, garter, rubber band. Ano mga bagay na hindi mo intindihan, bakit kinatutuwa ng mga tao, payong.
Pero may kwento ako na parang may isang tropa episode na nasasaktan ako bago mag-umpisa yung tropa episode.
Mm-hmm.
Tapos yung mga tanong din sa tropa episode, parang
pili mo pasaring sa'yo?
Hindi siya pasaring, pero parang inano niya ako, parang pinaalala niya sa akin na hindi naman ako dapat magalit.
Ah,
na parang
nice.
dapat maging masaya ako dahil blank. Blank. Oo, na parang ganoon na at the end of yung pagpasok ko dun sa tropa, yung state of mind ko, I'm hurt, ganyan. Nasaktan ako. Tapos, paglabas ko, ang saya ko na.
Magandang ano yun, magandang.
Oh, hanapin ko ang episode na yun.
Anong episode yun, Katropa?
Hindi mo na maalala.
So actually, totoo naman yun, kung ipipick up ko yung sinabi ni Katropang Anika, na minsan, dumarating ka sa tropa, meron kang pent-up emotions na hindi mo rin kayang i-process or i-verbalize or i-articulate. Pagkatapos pag-upo mo sa tropa, dahil napapakinggan mo na rin yung mga tao around you, tapos sila, parang contagious yung positive emotions din. Na halimbawa, ay hindi, wala naman ano, kahit naman nasaktan ka, lalala, parang oo nga, no? Parang nasasagot mo rin yun sa sarili mo. At minsan, kahit hindi mo pa alam kung ano yung nararamdaman mo dahil kailangan mo siyang i-articulate para mapakinggan ng mga nakikinig sa atin, parang meron ka na ngayong sense na nabibigyan ko na ng words yung nararamdaman ko. So dahil nabigyan mo na ng words yon, parang nagiging less stressful yung unanswered na mga bagay sa iyong isipan. So, in my case, nagmahal na ba ako? Oo naman. Nagmahal na ba ako in a way na positive? Oo naman. Nagmahal na ba ako habang nagtotropa na negative? Oo naman. Lahat ng range of emotions ay napagdaanan ko na sa tropa. Dahil nga, medyo matagal na. Sa totoo lang, parang yung tropang radyo yata. Aside from my first love na pagiging sa UP, which is matagal ng relationship. Ito na yung second kong relationship na pinakamatagal. Aside of course, yung parents relationship hanggang ngayon naman, nanay ko pa rin yung nanay ko, mga kapatid ko pa rin yung mga kapatid ko. Pero yung in terms of friendship, isa na siya sa pinakamatagal na nag-exist consistently sa buhay mo. Kasi meron ka namang mga friends na nawala for a while, tapos friend mo na ulit. So, ganun. Now, mga katropas, ang tanong, nasaktan ka na ba habang katropa ka? Katropang Anika?
Nasaktan habang ka... Oo, di ba? Nakatingin ako kay katropang Faith. Di ko alam kung bakit. Parang nagpapakonfirm ako. Nasaktan na ba ako habang katropa?
Katropang Faith, please join us kung gusto mo lang mag-join.
Habang katropa ako. Oo, nasaktan na ako habang katropa ako. Tama, di ba?
Mm-mm. Yun lang na. Pwede namang not to be elaborated kung pero, ayaw mo naman.
Pero yung... Feeling ko yung mas masakit na dumating ako sa point na sabi ko... Hala, baka dapat din ako nagtotropa kasi parang wala na akong mako-contribute kasi wala na akong feelings
wala na
about anything.
Feelings.
Hindi na ako heartbroken, hindi rin naman ako in love. Mm-mm. Wala akong feelings. Parang napaka parang ganun yung may moment, may point na ganun yung state of mind or state of heart ganyan.
Mm-hmm. Ikaw ka tropang girl.
Kung nasaktan na ba ako habang nagtotropa?
In all ways, ha? Hindi necessarily lang yung may kinalaman sa puso.
Oo naman. Nasaktan na ako habang nagtotropa. Siguro, hindi lang siguro sa pagmamahal na ganung context. Pero nasaktan na rin ako. Maraming ibang aspects.
Mm-mm. Totoo naman. Ang iba-ibang mga pamamaraan ng nasaktan ka. Halimbawa, napagalitan ka sa trabaho, tapos papasok ko pa sa tropa mamaya. Parang alungkot, di ba? So, kailangan mo sabihin ano nararamdaman mo. Ah, kamasakan man ka, tropang girl. Masama pakiramdam ko. Pero syempre, di ba masabi yun? Kasi may mga nakikinig sa'yo. Yan. So, isa pang tanong. Anong naging bahagi ng pagtotropa mo sa healing process mo, katropang girl? Kung sakali man, nakatulong ba ang pagiging katropa mo sa pag-heal mo?
Siguro yung sa pag-heal, hindi pa. Mm-hmm. Pero I'm hoping na makakatulong siya.
Mm-hmm.
Pero nandun pa siguro sa healing process. Pero kasi sa akin, hindi kasi pwedeng ang nag-a-act lang dun sa healing process ay ako tsaka yung tropa.
Mm-mm.
Kailangan pati yung ibang tao nakasali dun sa relationship nung uh-oh nasaktan.
Mm-hmm.
So, yun siguro yung dahilan ko ba't hindi pa siya fully nag-heal. Pero, I hope na sa process naman. I hope na nagtutuloy-tuloy pa rin yung process.
Ayun.
Kasi medyo complicated. Di rin ako sigurado kung gumagana pa ba yung process. Pero I hope gumagana pa rin siya.
Aha. Noted. Maganda yung sinabi ni katropang Gel. Ikaw naman katropang Anika.
Nakatulong na ba sa pag-heal ko? Feeling ko kasi, masyado akong matigas ang ulo na hindi ko hinahayaan yung anything na makatulong sa akin pag nag-heal ako. Oo, parang ganun. Sama ko eh. Sa sarili ko. Pero yun nga, siguro nung yung kwento kanina na moment, siguro binigyan niya ako ng bagong perspective na to appreciate what I had that moment.
Mm-hmm.
Oo. Hindi mo siya healing, pero change of perspective.
Yan. So again, napagsapan na natin yung the power that we have as katropas dahil sa pwede nating dahil umeere ang ating mga boses. In essence, umeere din ang ating mga mensahe. Umeere din ang ating mga salita. Umeere ang ating mga nadarama. So sa ating pagbabalik mga katropas, bukod sa babasahin natin ang ilan sa mga insights, sa mga comments ng ating mga katropas na nakikibahagi sa atin via SNS, ay itatanong pa natin ibang mga mahalagang bahagi ng naririnig ka sa ere o yung may responsibilidad ka na may nakakarinig sa'yo na dun sa mga sinasabi mo. So maya-maya lamang ay itatanong natin yan. Katulad ng, nagamit mo na ba ang tropa para iparating sa kanya ang nararamdaman mo? Huwag po kayong aalis mga katropas. Babalik ang tropang Rad. Yo!
Halika na makinig sa TV. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota, tayo sa DZUP 1602.
relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan! Itanong kay engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Oh anak! Buti nakauwi ka na! Kumain ka na! Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Na-promote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wagi uwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Robot Radio!
Yo, yo, yo mga katropa! Nagbabalik ang tropang Rad!
Yo!
Ako si Katropang Gel.
Ako po si Katropang Anika.
At ako po si Katropang Jean. At tayo pa rin po ay nasa Freestyle Friday episode po natin kung saan ang pinag-uusapan natin ay ang...
Nagmahal.
Nasaktan.
Nag-tropa! Yeah. O, di ba? Ang saya-saya. Pero of course, yung pag-yo-yo natin bilang dito, ay hindi lang yung kanina kasi may mga ilang elemento na nag-tropa. Ay, naku, pumunta ka sa mga katropa mo at ilas, iinom nyo yan. Di ba? Maganda nga din perspective yon. Ang difference lang dito sa episode natin ay yung added responsibility ng naririnig ka sa ere at ang lahat ng emotion mo ay pwedeng i-share out loud. O, di ba katropang girl? So, bago natin ipagpatuloy ang ating usapan at ang ating mga hanging question na medyo very, very, very rich. Itatanong, basahin muna natin ang ilan sa mga sinabi o kaya pinost ng ating mga katropas na online. Yan.
Yan, sabi ni... Katropang at September Magic dun sa tanong na ano ang interpretation mo ng nagmahal, nasaktan, nagtropa. Sabi niya, balik loob sa barkada kasi kapag namahal ka, medyo nawawalan ka ng time sa kanila. May forever sa tropa.
Ay, oh, in fairness, di ba? Sige, tuloy natin ang ilang pang mga nagustuhan natin. Ayan, teka muna. Ito gusto ko siya kasi ginamit na yung term na lagi natin ginagamit dito. Hindi lang yun friend zone. Tayo merong tropa zone. So sabi ni katropang Jen Darlene, ito daw ay yung tropa zone. Yan. Kapag ano ang interpretation, nagmahal, nasaktan, nagtropa, ibig sabihin, tinropa zone ka ng someone. Nasaktan ka na, tinropa zone ka pa. Ano ba ito? So meron pang meron pa pong iba? Ay, meron ako, nagustuhan ko tong ito. Okay. Ay, hindi pala. Sinare lang pala niya. Hindi pala siya kumoment. Yung kapag nag-unlove. Okay. Ayan, sabi daw na ni... Sige.
Katropang.
Sabi ni Katropang Life of Emilio Pablo, chose friends instead of a boyfriend-girlfriend.
Yan. Yun dun yung sa tanong na ano, interpretation mo na nagmahal, nasaktan, nagtropa. Ay, wag na lang, ayoko na, mag-friends na lang ako, di ba? So, yung friends, walang expectations, di ba? So, marami ding, may add-on talaga ang pagkakaroon ng friends. And of course, si Katropang September, at September Magic, walang tinropa na lang lahat kasi wala namang forever. Magbe-break din tayong, din lahat tayong, ngayong, anong 23?
Ngayong 23 ngayon. Hindi ko alam kung bakit.
Ngayong 23 ngayong araw na ito. We, grabe naman ng positivity ng ating mga katropas ngayon. O, diba? Yan. So, yan ang ilan sa mga kasama na katropas natin ng mga online at nakikijoin sa ating conversation ngayon. Tuloy natin sa question na iniwanan ko sa ating mga katropa. Dahil tayo po ay may power as well as responsibility dahil umi-ere tayo at naririnig sa himpapawid ang ating mga sinasabi and of course, mas mahalaga ang ating nadarama. Mga hugot natin sa buhay ay umi-ere, hindi lamang sa loob lamang ng four corners of a bar or a coffee house or sa bahay mo or sa kwarto mo. So, ang tanong, nagamit mo na ba ang tropa para, close in quotation marks, iparating sa kanya ang nararamdaman mo? Ibig sabihin, pag may tinanong, tapos parang nagpaparinig ka ng slight na para ito sa'yo, pakinggan mo ang gusto kong sabihin. Nagawa mo na ba yan, katropang girl?
Yes and no.
Okay, wow. Dalawang tanong. Dalawang sagot. Okay, go.
Kasi ano eh, sa akin kasi, may dalawa akong konsepto ng nasaktan. Mm-hmm. So, meron akong dalawang klase ng tao na gusto kong paratingan ng message.
Okay.
Yung una, yes, nagamit ko na siya in the hopes na nakikinig siya.
Ayun.
Yung parang na taong yon. Kasi may times kasi na nakikinig naman sila.
Buti ka pa pinakikinig.
So, may pag-asa na maririnig niya yung message na yon. So, bato lang ako ng bato ng message ng rant. Tapos bahala na siya.
Oo, isipin kung para sa kanya yun.
Oo, pero feeling ko hindi pa nila naririnig yun kasi parang wala pa naman reaction. Tapos yung dun sa pangalawa, dun sa no, meron kasing ibang tao na hindi ko sure kung alam naman nila na nasasaktan ako.
Mm-mm-mm.
Yung ganun. So, parang ayaw ko basta-basta lang mag-rant na hindi sa akin maririnig diretso yung dinaan ko pa sa iba.
Ayun, oo. So, meron pong hugot ang ating isa pang katropa na hindi po natin kasama umupo pero meron pong masyashare na I think narinig na nila kahit hindi ko sinasadya na marinig nila. Ito talaga yung, oh no, narinig ba? Kaya sinusubukan ko pa rin na maging respectful. Haha. Totoo naman yan kasi yung halimbawa talagang bumubulwak yung emotion sa'yo tapos na-realize mo, shucks, narinig yata. Kaya kailangan as much as possible, kinokontrol mo rin yung sarili mo and parang be a little bit more cryptic kasi pagka baka feeling niya, ay ako ba to? Pinaparinggan ba ako? O, diba? Ayaw naman natin na ang feeling nila ay ginamit mo talaga ang airwaves para iparating sa kanya ang feelings mo. Lalo kung negative siya. Pero kung positive feelings, I think wala namang problema. Pero kung negative yung feelings, baka iba, oo, pagpaparinig ang nangyari imbis na pag-share ng iyong emotions. Diba? Katropang Anika, ikaw, ako naggamit mo na ba ang tropa?
Lol.
Parang meron akong isang time na feeling ko naggamit mo yung tropa.
Ako, grabe! Ako never ko naman iniisip na ano, na kaya, hindi, kaya ako nagtotropa ay para iparinig sa a person or a group of people kung anong gusto kong sabihin. Pero siguro, ano lang din ako, hindi rin ako magaling mag-manage ng emotions. So, parang bigay lahat. Bigay lahat. Hugot lahat. Pero ano, pero yun, hindi ko naman siya, kung ginawa ko man, pero hindi ko talaga iniisip. Wala yung parang magtutropa ko in mind na, ay, sana mapakinggan niya yung mga sinasabi ko, ganyan. Hindi naman ako ganun mag-isip bilang tao. Oo, yun. Tapos, yun, hindi lang ako, pero siguro, mubulwak lang talaga yung ano. Pero,
hindi mo na lang mapipigilan.
Siguro dapat din magbantay ng sarili, sabi nga ni katropang Jane, kailangan mas maging cryptic.
Magbantay ng sarili.
Oo. Self-control.
Oo. Mahirap pa nga ano.
Kasi akala mo, sa'yo yung emotions mo. Di ba? Na parang, tinanong ako, ito yung gusto kong isagot, di go. Parang di ba na palang stakeholders dun sa emotions ko.
Oo, maganda yung konsepto ng stakeholders of emotions na hindi lamang ikaw naman yung affected at yung ano yung potential na ano nga na damage na na pwede mong gawin lalo kapag ka on air ka. Kasi meron kaming mga experiences before pero pag-uusapan namin ni Katropang Shirelia na parang, hala, sabi, tapos parang, paano ko napakinggan niya? Diba? Yung parang may mga times talaga na, lalo sa amin na medyo long term na kami sa tropa, na medyo malalim na rin yung emotions na pinagdaanan mo. Kung dumaan ka na talaga sa isa sa mga parts ng life mo na medyo babang-baba or talagang lubog na lubog ka, ay parang ang hirap umahon. Tapos minsan, hindi ka naman umaahon na after 2 days, ahon ka na, di ba? So, may mga times na, ay, nako. Sabi ko nga po, pwedeng i-historical o i-discourse analysis yung mga mga sinasabi mo sa tropa for a period of time. Tapos kailangan i-analyze ano ba yung emotions ni katropang-ani ka nitong period na to, tapos kailan ganito, kailan sumishift.
Maguguluhan yung mag-analyze sa akin.
Tapos kung alam mo yung history ng buhay niya. No?
Maganda yun.
Maganda nga eh. Psychology. Parang sarap nga gumawa ngayon ng parang yung analysis na, yung meron kang reception study ng sarili mo. Yung papakinggan mo yung sarili mo. Parang, ano nga ba yung, sorry, space na yan or espasyo na yan kung kailan ko yun ginawa.
Tsaka iba rin yung pag iba yung tumingin. Mm-hmm. Diba? Yung parang ginawa ni Sweets doon sa relationship ni Bones saka ni Booth.
Uh-oh.
Parang may gagawa na katropa. Na outside tropa. Or outside tropa.
So yun, mga katropa. Sa ako ba, hindi ko, ako din, as much as possible, ina-avoid ko yung para akong nagpaparinig sa someone. Kaya pagka nagsalita ko, yun ay mas doon sa lente ng buhay ko. Na ito yung naramdaman ko. Hindi ko nasabi, kasi may mga taong ganyan. Wala naman akong, hopefully hindi ko rin naman masabi na hindi talaga. Pero I try not to. Kasi naniniwala kasi akong sikat tayo. Tsaka yung mga tao na involved din sa buhay ko, feeling ko kasi, meron din siyang stakeholder din siya doon sa pakikinig ng tropa. So, may possibility. Marami akong feeling ko, ay, may possibility. Kasi, maaring naka-angkla pa rin yung marami sa kanila doon. So, kahit sabi mo, hindi araw-araw, paano kung matapatan ka? Na hindi man siya araw-araw nakikinig, pero na doon siya sa araw na yun nakinig. Diba? So, tsaka yung, halimbawa tayo dito sa tropa, for example, nag-enjoy tayo. Feeling natin napaka-personal nung space at wala naman walang nakikinig. Pero alam mo, ang daming nakikinig sa'yo, di ba? Biglang, oh, wait lang, di ba? Katulad na alala namin ni katropang Anika, yung may pinost yung mga katropa sa nakikinig, na parang kinote nila yung sinabi mo, katropang Anika, di ba? Oh, no! Sabi niya, hello! Tapos pinost pa nila.
Oh, diba? Buti na lang, di nila alam Twitter handle.
Kung paano kung ano,
tinag ako, tapos nakita ng friends ko.
Di ba? So, mas malaki kasi ngayon ang responsibilidad dahil meron na rin social media.
Ako minsan, kinakabahan ako kasi kung nakikinig yung friends ko minsan, sasabihan nila ako after na ng program.
Tapos alam ko, ikaw ah. Diba?
Oo, yung ganun.
So, feeling ko, hindi ko man talaga...
Buto na lang hindi ganun ka-invested yung mga kaibigan ko sa akin para makinig lang ito.
Pero hindi rin natin alam. Kasi for example, marami akong kaibigan na nagulat ako pag nagkakausap kami, lagi ako nakikinig ng tropang radio. Sabi ko, hala, naku, baka na-judge na ako nito mga ito na napakandaming problema nito si katropang G. And all that. So, sabi ko, oh my God, okay naman ba? Oo, nag-enjoy nga ako. Okay. Kasi baka mamaya ay hindi naman pala masyadong kaaya-aya sa kanilang pandinig. Ayan. So, isa pang tanong mga katropas, paano pala? Actually, related na to dun eh. So, wag na siguro. Yung, nagsalita ka na ba sa tropa na pinagsisihan mong sinabi mo? Meron ka namang sinabi sa tropa na parang, sana hindi ko sinabi yun. Katropang, sima muna. Si katropang Anika muna. Nagsisi ka na ba sa mga salitang binitaan mo sa tropa?
Hindi naman sa nagsisi. Nagsisi ba ako? Natatakot na ako na may na in the future, may makapakinig. Pero hindi ko naman pinagsisiyan kasi nung mga panahon na yun, ganyan yung emotions ko galit. Or feeling ko funny yun nung moment na yun. Pero kung konsepto ng pagsisisi, hindi siguro. Wag na lang sana niya mapakinggan or nila or kung sino man yun. Oh, pero okay lang. Kung mapakinggan nila, di sabihin ko, ganun ako nung panahon na yun. Wala tayong magagawa.
So, i-follow up na lang tayo sa question na yun, katropang Anika. Tinry mo na bang bawiin? Parang binawi mo na rin ba siya sa on-air? Yung parang, maaring binitawan mo siya, tapos sabi niyo, kasi yun ang sinabi ko ng time na yun. Pero nung nagkaroon ka rin ng some form of remorse or some form of parang, hindi yata tama. Pero tinry mo rin siyang bawiin in the next few episodes or within that episode.
Bawiin? Siguro hindi. Kasi minsan pag nakaset na yung utak ko dun sa isang thing, lalo na kung short span of time, hindi ko mababawi. Tapos makakalimutan ko na sinabi ko yun. Tapos pagkatapos nun, sa future. Tulad ngayon, napakinggan ko na lang ngayon. Ulit. Or recently. Tapos nagulat ako, ay, ang funny ko pala. Sinabi ko yun. Pero yun, di ko naman siya mabawiin. Kasi feeling ko, that was the way I wanted to express myself. Mm-hmm. So, okay lang siya.
Katropang girl, ikaw ba? Nagbabawi ka ba?
Ako siguro, yung mga jokes na corny naman, pinagsisisihan ko. Yun yung mga pinagsisisihan ko, sinabi ko
okay
pa
na yun,
on air. Pero yung mga seryosong emosyon, yung mga ganun, wala naman akong pinagsisisihan kasi ganun talaga ako eh. Kahit makausap niyo ako in real life, ganun din talaga ako magsalita. Siguro madadagdagan lang ng medyo ng konting hiya. Kasi kasi hindi din naman ako ganun ka comfortable magsalita pag nakikita ko yung mga nakikinig sa akin, yung ganun.
Mm-hmm.
Pero ganto rin ako kung paano ako mag-express ng sarili ko on air. Ganun din naman ako in real life.
Ayun, 'di ba? So mga katropas, itutuloy natin ang more of that conversation. Ako ba may pinagsisihan? Marami. Binawi ko ba? Hindi naman. Pero sabi nga na katropang Anika is that ang bawi mo naman ay yung para ding pakikipagrelasyon sa friends mo, ganyan, na meron ka minsan na binibitawang salita na hindi ka siguro nung time na yun ay kinailangan mong sabihin. Pero later on, parang pinagsisihan mo na sana hindi ko nasabi. Pero kasi ako, believer ako of truth. Yung at least yung a version of truth na dapat ay express sa inyo bilang katropa, magkaibigan, o nagmamahalan or kung ano man ang relasyon, na masabi mo sa kanya na, ito kasi ang naging problema ko. So, oo, kasi ganun ako, oo. Hindi ako nangongonfront ba ako, katropang Anika? Parang, oo, feeling ko sinasabi ko siya, tapos sasabihin ko, kailangan kasi masabi yan para wala na siya sa ating dalawa. Pero pagka kasi tinago mo ng tinago, yan feeling ko yung magiging cause nung mas malaki yung problema in the future. Yun. So, kaya ako, mahilig talaga ako mag-communicate ng feelings ko na parang, ay, hindi ko nagustuhan ito, ganyan, sinasabi ko yun. So, may mga taong hindi comfortable noon, aka katrapakanika, joke. pero ganun kasi ako. So, si feeling ko talaga, meron akong mga sinabi, pinagsisihan ko ba siya, hindi in a way na dapat iko na lang sinabi pero nagbabawi in a way in the future dahil yan nasabi ko na, so ngayon pwede na tayo maka-move on from that. Yan mga katropas, ang ating hindi pa tapos ang ating drama radio episode. Yan po mga, may matanong pa po tayo at tulad ng ito, ilapit-lapit natin sa buhay na isang katropa. Itatanong ko, may katropa na ba, closing quotation marks, na naging dahilan ng sakit na nadarama mo? O, di ba?
Whoa!
Kung ano man, any period of time sa buhay mo. O yan mga katropas, babalikan po natin yung tanong na yan and more sa pagbabalik ng huling bahagi ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na at makinig sa
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP
1609.
Yo, mga katropas, tayo po ay nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Gel.
At nasa huling hirita na po tayo ng ating nagmahal, nasaktan, nagtropa na ating episode for today. And of course, kasama yan sa tema natin na nagmahal, nasaktan, nagblank for the week. Yan. So sana po ay so far ay napaprocess niyo na po ang some of your emotions. At actually, ang pwedeng latag ng ating pakikipag-usap dito ay ang buhay din ng ating mga katropas na online. Hindi lang ngayon, ha? Pero recently, di ba, minsan po-post ka ng mga bagay-bagay para magparinig din sa mga taong inaway mo, nang away sa'yo, ganyan-ganyan. Di ba, may mga ganyan-ganyang mga bagay na pinopost as parang cryptic sa ibang tao, tapos biglang may mga kocomments na anong nangyari, besh? Sino nang away sa'yo? Ganyan-ganyan. Di ba may mga ganoon?
O kaya yung magpaparinig ka na kunwari status siya na nakikita ng lahat ng tao pero naka-hide siya sa iba, isa lang yung nakakakita.
Correct! Gagawin mo yung panggil!
Hindi, sinasabi
secret.
Na. Nagawa mo na ba, Katropanggel?
Nagawa ko dati sa text, yung kunwari GM.
Mm. Ay, ilang taon ka noon?
High school pa ako noon. Di na uso GM ngayon.
So, yon. Dahil sa ganyan, at may mga sariling buhay na rin ng social media ngayon, at parang in essence, may version ka na rin ng, ito na yung version mo nung nagmahal, nasaktan, nagtropa, ay ine-ere mo na rin ang mga sinasabi mo through social media at na parang meron ka ng platform para i-share ang mga bagay-bagay na bumabagabag sa'yo. Whether gusto mong sabihin talaga kung anong pangalan niyan o kaya gusto mo lang maging more cryptic at bahala na lang siya kung naiintindihan niya na para sa kanya yon. Pero both ang process noon, cathartic kasi siya. Diba? Catharsis mo siya, kailangan mo siyang gawin. So dahil ganun siya, kami may Tropang Radyo, so hindi kami kailangan mag-post. kasi pwede namin sabihin on air, parang ganoon. Pero yung mga iba, parang ipopost ko kasi ito lang talaga yung pagkakataon ko na sabihin yung nararamdaman ko. Speaking of that, bibigyan natin ng kaunting espasyo ang kakaibang pamamaraan ng House of Chito na pag-mediate ng kanilang ng mga comments. Yan. So, ang House of Chito, minsan kapag halimbawa ay nire-rephrase nila konti ang ating mga tanong, tapos nagpo-post din sila ng tanong para rin may sarili silang Tropang Radyo. So tulad ng nagtanong po ang mga tutugtong sana paano ka nagpaparinig sa mga tao. Pero ito ay klaruhin lang natin, hindi po atin galing ito. Ito ay konteksto na kung sila nagpaparinig, eh kami may pamamaraan kami ng paparinig eh. Meron kaming radio program. So yun yung pamamaraan. So ilan yung mga sinasabi nila tulad ng I write an emotional poem. Ito si Angel Yang. Yan. I write an emotional poem, post it on Facebook and tag them in it. But I would love to do that. So,
just
sinabi,
kidding.
Just kidding. Just kidding daw si Angel. Pero sa totoo lang, ay pamamaraan mo yun. Pwede mong sabihin in a good way or in a bad way. Na parang, ay, magpaparinig. Magpo-post ka ng poem, tapos parang feeling mo, kahit di naman makarating sa kanya, basta nasabi ko online. Parang something like that. Tapos, may tanong na papan, ano ba yung tanong na yun, Katropang Annika?
Ano yung version mo ng
nagmahal na saktan? Na sa kanya, nagmahal na saktan, kumanta ng on my own, pretending he's. Misa ako, kinanta ko yan ng todo-todo for a while, sa banyo, ng todo-todo talaga. Ayan. So, kay Katropang Angel Yang din yata yun, di ba? So, nako talaga naman. Ang iba pa, teka muna Katropang Annika, wala na yata. So, okay. Tuloy nyo lang, Katropang House of Chito, ang usapan ninyo. Pero minsan naman, anuhin nyo naman, kabigin nyo naman na mas malapit sa pinag-uusapan namin. O kaya, dun kayo sa mga tanong namin sasagot. Kasi maguguluhan kami. Baka sabihin ng mga katropang nakikinig, sinabi ba ni Katropang Jane yun ever? So, okay naman yun na internal na pag-uusap ng ating ng mga houses natin. So, maraming salamat po sa very, very active ninyong pagpa-participate. Pero balik na po tayo sa pagtatanong sa mga ating katropas na nandito ngayon. Ang question, at pwede rin sa inyo mga katropas na nakikinig ngayon. Ay, ito na siguro stretch na whether katropa na kasama natin na nagbo-board or katropa na kaibigan. May katropa na bang nakapanakit sa'yo? Go! Mabilis lang yan.
Oo.
Oo.
Ayan. Gaano ba kahirap na makasama ang katropa na nanakit sa'yo?
Mahirap. Di ba katropang gil? Mahirap ba?
Mm-hmm.
Sa sitwasyon ko kasi, feeling ko hindi pa niya alam.
Oh, mas mahirap. Na nasaktan ka niya na hindi niya alam.
Mahirap siya in a sense, pero in another sense, hindi pag magkasama kami, hindi ganun ka-awkward.
Ah. Mm-hmm.
Kasi ako lang naman yung nakakaalam.
Oh, choy, sino yan, Char?
Grabe na.
Blind item.
Ako naman.
Ikaw, katrapar, Anika.
Siguro, ano, mahirap kasi nagiging palaban ako. Mm. Hindi naman nakasakit, pero parang yung may tension. Pag nakasakit naman, ano ba?
Ano?
Feeling ko kasi, pag pero meron. Mm-mm. Siguro mahirap. Kasi parang hindi mo rin masabi yung pwede mong yung gusto mong sabihin kasi iniisip mo, ala baka isipin niya tungkol sa kanya yun.
Mm. At saka ang ano, mahirap talaga, for example, ay kung nandun pa kayo sa same space, diba? For example, kung bawa ito, kung makakatropa, tapos sa mga may isa kang katropa, buti na medyo malaki-laki na yung tropa na hindi na araw-araw kayong magpapag-board together or something. Pero, most likely, pwede pa rin, di ba? So, para rin mga magkakabarkada, na kahit sabihin mo na, ikaw isa lang dun sa kabarkada mo ang medyo masama ang loob mo. Pag nagsama-sama kayo, kung uminom ng kape or something, o may pa-birthday si Mayor at magkakasama kayo, may isang tao pa rin yung nararamdaman mo, ay, ayun, hindi ko yung tatabihan kasi medyo, ano, you can still exist in the same space, pero hindi necessarily ay, di ba, ikakatuwa mo or parang magde-detach pa rin kayo sa isa't isa. So, masakit yun kasi every time na lalabas kayo, hindi full yung happiness mo kasi parang, uy, naku, baka dumating si Blanc, di ba? And stuff like that. So, mahirap talaga yun. Lalo ako, personally, ikabig natin yan sa tropa. Kung halimbawa may sama ka ng loob sa katropa, sa dami na ng beses kong nag-board sa buhay ko, eh meron tagang times na ay, masama loob mo sa katropa at that particular time. Pero kailangan mo siyang i-overcome. Pero over the break, talaga lang. So, during that, oo, nangyari na sa akin yun. Yung parang over the break, tahimik na tahimik talaga. Tapos walang pinag-uusapan, hindi nagtitinginan. Tapos pag umere na, boom.
Oo, kunwari friends. Joke lang.
Hindi naman kunwari friends. Yung talagang
kunwari tropa.
Katropa pa rin, diba? So, meron pa rin naman tayong hindi necessarily na parang, ay, grabe. O sige, pero get over that kasi professional ka rin naman dapat.
Oo naman. Trabaho pa rin naman to.
Diba? Trabaho naman natin to. Hindi naman automatically. Although, parang nag-ano siya, nag-intersect yung personal sa professional. Pero hindi necessarily parang mulot. O hindi, ayoko na. Kasi ayoko siya kasama. Okay, where do you go? Will you ever go? Siguro as our last question, mga katropas. Will you ever go to the direction that you will leave tropa? Because medyo masakit na. Anong point? Yun siguro yung yes or no question para meron akong follow-up question to that. Katropang girl.
Why? Why mo iwan yung tropa?
No.
No. Very nice. Katropang Anika.
Ako, siguro pag yung lahat may tutulungan ka na, parang diniscredit na lahat ng sinasabi mo, inaamoy ka na ganun.
O yun, wala ka nakakampi.
Oo, yun yung ganun sakit, yung ano, yung talagang parang wala ka ng space sa tropa. Ayan. Ay, alis na lang ako.
O tama lang yung sinabi ni Katropang Anika, kasi yes or no lang dapat. Pero sumagot na si Katropang Anika nung why. So Katropang ano, what will push you away from being in the space of tropa? Or the opportunity then to be in tropa? Kasi sinabagot na ni Katropang Anika yung kanya.
Siyempre, two words.
So, what would push me away from tropa?
Oo. Parang, ay, ayoko na. Kasi, what would be your parang deal breaker?
Siguro kung ano, kung hindi na ako napapakinggan.
Ah.
Yung ganun, kung lahat nagsasalita, tapos lahat naman nagkakarinigan, pwera lang sa akin. Yung ganun, salita ako na salita, wala namang nakikinig.
Iyon. So parang in essence, mga katropas, ang ganda ng insight na yun ng ating dalawang katropas dun sa end result. If you become, in essence, invisible, kaya ka nga nandito kasi may boses ka. Mm-hmm. May boses kang i-share, pinapakinggan, di ba? Opportunity na kahit na anuman ang pinagdaraanan mo, pwede mong i-pass on yun. Maka mamaya may makarelate. Maka may meron din maging catharsis sa kanila yung pinagdaraanan mo. Pero pagka nawala na yung value na yun, o kaya wala nang nag-value doon sa spasyo na yun at parang pinagtatawanan ka na, parang ano ba to, ridiculous na lang ba yung sinasabi ko kahit na galing siya sa puso ko.
Mm-hmm.
Then, baka yun nga din. Mabilis na din mabitawan natin ang isang bagay na napakahalaga sa ating lahat. At dyan po natin tatapusin, mga katropas, ang ating programa para sa araw ito. Maraming salamat, katropang Gel, katropang Anika.
Katropang Jane.
Yan, sa pagsama ni katropang Anika at katropang, kasi medyo mahirap po itong episode na ito. Kasi very personal ito at very, ay,
umiyak na si katropang Gel.
Kapit talaga, di ba? Of course, kay katropang Faith na ani pong nagtetek ngayong araw na ito na parang blooming lately.
Ayun!
Yan, ayun na. May hair flip moment, yan. So, at lahat po na ating mga tropas na ano na kasama po natin na nakikinig ngayong araw. Lahat po ng mga nag-SNS sa atin, maraming salamat. Very active po ang ilang mga admin ng both House of Chito at House of Shirelle. So thank you very much for facilitating our discussions with us, di ba? Mm-hmm. So magmahalan po tayo, wag tayong mag-away over the weekend.
Wag magsakitan.
Wag muna kasi baka mamaya wala silang catharsis way. Sa Monday pa kasi tayo babalik. Monday ulit po tayo, alas 7 hanggang alas 8. Araw-araw po yan. Dito lamang yan sa Tropa Rad. Yo! Mga katropas, kung sa DZP 602 kasali ka.
Sa Tropang Radio kasali ka na.
Katropa ka pa! Bye!